Pop recenzije.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Pomaže Bog i Hristos Vaskrse, uvaženi gledalci, dragi slušalci, draga braći i sestre, dobrodošli na talase Radija Svetigora, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pop recenzije. Imamo veliko zadovoljstvo da vas u ovom studiju po 130. put pozdravimo, otac Gojko Perović, Hristos Vaskrse, oče Gojko.
Majstinu Vaskrse, oče
Gojko. Evo ova lijepa vaskršnja epizoda, nekako je nam je nametnuta sama sa dva važna događaja koji se, da kažemo, potresaju jedan region i naš ovaj prostor uži jugoslovenskih, ex-jugoslovenskih krajeva, a drugi globalni, a tiču se naravno i prepliču se te dvije teme. Jedna je 80 godina proboja jasenovačkih mučenika koji su eto poslednjim atomima snage uspjeli da izađu iz tog strašnog logora smrti, a drugi je izbor novog pape, odnosno smrt prethodnog pape Franje i izbor novog pape koji će biti upriličan u danima pred nama. Ali prije nego što započnemo te dvije teme, da zamolimo naše gledalce da zaprate ovaj kanal ukoliko nisu to do sada učinili, da podijele ovaj snimak sa onima za kojima misle da bi bilo interesantno da ga čuju, pogledaju i naravno da se uključe u ovu diskusiju, jer ovo je otvorena tribina gdje, kao što znate i sami, možete da komentarišete, da dajete svoja mišljenja. Evo da ugasimo i zvuk, dakle pratimo sve vaše komentare i jedan dio naše emisije ćemo predijeliti upravo za njih. Oče Gojko, evo, rekao smo, naša ova crkva je, da kažemo, u skorije vrijeme zvanično pribrojala jasenovačke mučenike liku svetaca, ali, da kažemo, to obilježavanje stradanja u Jasenovcu ima svoju dužu istoriju od toga sekularnu i svi znamo da se može naći mnogo glavnih, mnogo različitih problema vezanih za način našeg sjećanja na žrtve u Drugom svjetskom ratu. I svega toga, kako smatrate da bi trebalo obilježavati bilo kakve te događaje iz istorije, posebno te koji izazivaju različite emocije u ljudima?
Jedno je kako obilježavati, a drugo kako uopšte pojmiti. Lako je obilježavati nešto što ti je blisko razumu. Neke obljetnice, ili što kažu, kad umre neki stari čovjek, a zaslužan, pa se sjećamo njegove smrti, njegovih doprinosa i tako dalje. Ne znam, ako se sjećamo i nekih događaja koji su baš zapisani iz istorije stare Grčke, ne znam, Termopilski klanac ili Kosovski boj, pa ima dosta izvora o tome, pa se toga sjećamo. Ali ovo kao da neka crna rupa, ne samo u našem sjećanju, nego uopšte u shvatanju čovjeka, da može biti takav pogrom da se uništavaju i ubijaju cijela sela, cijeli krajevi. I onda se postavlja pitanje, možemo li se mi u stvari toga i sjetiti kako treba? Jer je van pameti. Jer neprosto ne ulazi u opis čovjeka, posebno od vremena humanizma, renesanse, prosvjetiteljstva, gdje se čovjek stavi u centar. Čovjek obiće mogućnosti, čovjek kome treba dati prava, čovjek koji ima neka prava, jedan čovjek. Pravo jednog čovjeka. A ovdje imate situaciju da su cijela sela i cijeli krajevi nestajali do one čuvene, a istinite, situacije da je u podkozarskim selima tek 60. godina prvi momak ispraćen u vojsku. Znači, to u srpskim podkozarskim selima. Dakle, kako se sjećati nečega što ne možu...
Slična priča i za Prebilovce, tako u 50. godini.
Kako se sjećati nečega što ne može u pamet da stane? To je sad pitanje, znači, sjećanja i pitanje da sami sebe ubijedimo da je to uopšte bilo, da se to desilo tu među nama. Vi kad odete danas u Jasenovac, vi vidite neke vrbe, rijeka Sava mirno teče, ptice pjevaju, trava neka raste tamo. Rekao bi čovjek, pa ovo je neki Bogom dani kraj da ljudi ovdje žive. Ništa ne govori ne vidiš nikakvo crnilo, nikakvu, tek kad dođe onaj kustos pa ti objasni da svi oni brežuljci u stvari predstavljaju posljedicu toga što je pored njih zemlja se urušila u sebe tamo gdje su one kolektivne, masovne hunke, dječje groblje, romsko groblje, srpsko groblje, jevrejsko groblje i tako dalje, onda ti postaje sve jasno. Ali ona rijeka i dalje nekako ćutke teče i ništa ne govori. Neće ništa da kaže. Jeziva jedna situacija, tako da kako obilježavati, dobro da si pomenuo Prebilovce, tamo su naša braća iz Hercegovine uz pomoć Božiju sagradili jedan hram za koji ne znaš je li to mjesto sjećanja na nesreću ili je to gromoglasno jedno Hristos Vaskrse. Jer su tamo zidovi toga hrama freskopisani likovima koji su maltene prenijeti sa fotografija. To je stradanje u vrijeme Drugog svjetskog rata. Znači, to su ljudi, za razliku od naših srednjovjekovnih fresaka, koji se mogu, čiji se likovi postoje slikani na fotografijama. I čitav hram je oslikan njihovim likovima i ispisan njihovim imenima i oni su stvarno, to ne pretjerujem, ali utisak je, ko nije bio neka pođe u Prebilovce, oni su živi. Ti su ljudi živi. A onaj pod koji ukazuje na njihovu grobnicu, ona grobnica nekako svijetli i diže se do nebesa, zbilja ne mogu da zamislim autentičniju Hristovu grobnicu od one koja je u Prebilovcima. Održao sam neko predavanje tamo pa sam ono nazvao nultom tačkom, kao što su u Hirošimi, Nagasakiju ili u Njujorku, tamo gdje su srušene, gdje su poginule stotine hiljada ljudi, pa su ljudi, ne znajući više kakav bi spomenik podigli tome. Šta napraviti nad tim masovnim, recimo Hirošima, Nagasaki i ovo u Njujorku su znači zločini gdje se jednim potezom su ubijeni i žene i djeca i nije niko gledao koga tu ima, koji u toj zgradi, koji u tom gradu tog jutra u Hirošimi, Nagasakiju. Dakle, i šta onda, šta čovjek tu napravi, koju sliku, koju skulpturu da podigne? I prosto su se ljudi dosjetili da zasijeku do samih temelja gdje je udarila bomba, gdje se srušila zgrada, i da odatle počne nešto potpuno novo. A šta mi pravoslavni da stavimo tu nego hram Hristovog Vaskrsenja kao u Prebilovci? Gdje ti sve ukazuje na to da su ti ljudi živi, zbilja možda ja malo, sad sam pod nekim dodatnim emotivnim utiskom, bio sam i na osvećenju Prebilovačkog hrama i kasnije sam tamo dolazio, napravljen jedan amfiteatar gdje se okupljaju živi ljudi oko spomena na sve to. Mislim stvarno da su življi nego mi. E sad, jedna je napomena još. Čovjek, moderni čovjek, ti i ja, ovi ljudi iz tehnike, svi koji nas slušaju, ne možemo da pojmimo tu vrstu pogroma upravo zbog toga što smo vaspitani, i dobro je da smo vaspitani na tome da se gleda u svakoga čovjeka, u svaku dušu. Ali u Bibliji, u Starom Zavjetu imate neke Božije naredbe nepojmljive. U obračunu Izraeljaca sa nezabošcima kaže ni mačka da ne ostane. Sravnite to selo do temelja, niko da ne ostane. Pa su kažnjavani oni jevrejski vojskovođe koji su ipak htjeli radi nekog profita ili ne znam ja da im onaj kralj da još malo blaga, ostave ga u životu. I onda je taj bio kriv koji nije ispoštovao tu Božju naredbu. A onda se desilo u proročkim najavama jevrejskih stradanja, kaže predaće nas Gospod u ruke narodu koji je vješt ubijanju. U jednom momentu kaže prorok Jezekiel. Pa na drugom mjestu kaže dao si nas kao ovce za klanje. Kao u nekoj mesari, Bože mi prosti, gdje su ovce čitao vrijeme tu, samo da bi na kraju bile zaklane. E, dakle, to je nešto potpuno izvan svakog mogućeg ljudskog shvatanja. I sama činjenica, recimo, kako se o Jasenovcu i o tim logorima nacističko-ustaškim govori u vrijeme i sada i kako se govori od poslije 45. do danas. Pa te igre brojki, koliko je tu bilo, hiljada, stotina. To je toliko, i tu vidiš da ljudsko zapire poznanje. Sama činjenica da smo došli do teme, da li je bilo oko 500.000, koliko kažu prvi komunistički pazite, komunistički izvori koji su radili na tome ideološki da bude, kako bi se reklo, bratstvo, jedinstvo, da se ne naglašava sad nešto. Znači, prvi izvori, onaj Vladimir Dedijer i ovi drugi izvještači, Simon Wiesenthal centar i tako dalje, prvi izvještaj su bili naslonjeni na njemačke izvještaje, na nacističke izvještaje, da je oko 500.000 ljudi stradalo, da li u samu Jasenovcu ili uopšte u svim tim logorima, ali znači to je taj problem, neki se brojke kreću do milion. A sad nailazimo na jedan talas, kako bih rekao, istorijske revizije. Naravno, istorija je nauka koja podrazumijeva reviziju, dakle, preispitati. Ako imaš nove dokumente, donesi pa da promijenimo ove stare. Ali šta se dešava? Danas ljudi pokušavaju preko popisa stanovništva od prije rata i da traže imena i prezimena, pa ako nađeš baš ime i prezime, onda je to taj. I stiglo se do nekih 80.000 imena i prezimena za logor Jasenovac. I hvala Bogu, imamo ta imena. Ali meni lično, dakle, govorim moj lični stav, ne plediram da sad... meni nije jasno kako neko žuri da zaključi da je to sve što možemo da kažemo o Jasenovcu. Ako imate taj raspon od 500.000, ovaj od 80.000 pobijenih, ili onaj Tuđmanov od 30.000 ubijenih Srba u Jasenovcu, bez pućja povijesne zbilje, kako se zvala na njegova knjiga, kada mi danas u Crnoj Gori, u 21. vijeku, danas, pored svih kompjutera i digitalnih mogućnosti, ne možemo da shvatimo zašto imamo, pazite sad ovo, 100.000 upisanih birača više nego što ima državljana. 21. vijek, 2025. godina, posljednji popis je utvrdio da imamo 100.000, ne znamo ko su ti ljudi, gdje su oni. A ne da brojiš sela Slavonije, Potkozarja, Banije i Like, pa ako si našao to ime u spisku jasenovačkih zarobljenika, to je onda taj broj. Dakle, ja jednostavno...
Mi još ne znamo tačan broj postradalih u NATO bombardovanju. Evo sad je bila 26. godišnjica, kraja marta, ali tako i... da se čitam tekstove, nigdje ne piše tačan broj. Mi bi trebali da neki događaj koji je bio prije četvrt vijeka znamo spisak svih tih ljudi u broj. Tačno, poginulo je toliko i toliko ljudi.
U pravu su svi oni koji kažu dajte da stvarno se ne frljamo nekim brojevima, to je svetogrđe i prema tim žrtvama, nego da zauzmemo ozbiljan stan, da popišemo njihove imena, to je u obavezi crkve, da znamo ta imena, da ih pominjemo na molitvi i tako dalje. Ali ti prvi utisci, prvih logoraša koji su govorili o milion stradali, to su, pa su onda rekli, pa nema, oni pretjeruju jer su oni preživjeli tu dramu, pa oni preuveličavaju. Pa njemački izvještaj, pa prvi partizanski izvještaj.
Da. Tito imao neki intervju koji je dao negdje krajem 44. godine, gdje je prvi put pomenuo tu cifru 700.000 stradalih, sa kojom se najčešće barata. Ali meni je to toliko, ne znam oče kako vama, ali toliko neukusno govoriti kao da je, ok, 80.000 ili 150.000 ili 500.000, pa kao neka cifra je prihvatljivija od druge.
Meni ta cifra od 700.000 govori, upućuje me na jednu izreku gospodnju iz Svetog pisma. Kad on kaže koliko puta treba oprostiti, pa pita apostol Petar, pa koliko koliko puta da oprostim mom bližnjem? 7 puta. A Gospod kaže, ne, nego 7 puta 70. I sad, ako ćemo bukvalno, neko će reći, pa to znači da treba da oprostim 490 puta. Ne. To što počinje sa brojem 7, biblijski gledano, ukazuje na jedan beskraj. I zbilja jeste beskraj, ali ne u nekom demografskom smislu. Taj broj stradalih je sigurno ograničen. I što se tiče Jasenovca i što se tiče drugih stratišta. Ali je namjera onih koji su organizovali te logore i te jame bila da svi nestanu. Da nema više Srba. I što je najstrašnije sada, izgovaram to, i nestali su. Što u Jasenovcu, što u zločinačkim akcijama Oluja i Bljesak.
Posebno Bljesak na tome području.
Da, dakle, sad tamo više nema Srba, a bilo ih je 200-300.000. U zadnjih 50 godina. Dakle, sticajem nekih okolnosti, evo, nek smo sve mi krivi, nek smo sve mi sami sebi krivi, nek niko nije kriv, uglavnom, nečija ideja je bila da nas nema i nema nas. Pa nas nema na Kosovu, 200.000 prognanih. E sad, naravno, slažem se s tim da...
Pa nas nema u Sarajevu 150.000.
Da.
Iz grada Sarajeva.
Ne, slažem se s tim da je početak nekog... Pošto moramo da živimo jedni pored drugih i sinovi ubijenih i sinovi ubica, početak razumijevanja je da ako smo mi neki zločin napravili prema nekome, da mi pokažemo kako se to radi i da mi priznamo zločine koje je neko uradio u ime pravoslavlja, u ime srpstva, a bilo je takvih zločina, i u Drugom svjetskom ratu i sad u ovom najnovijem, pa eto možda da počnemo mi od nas, a da ne zaboravimo imena naših predaka, braća i sestara, koji su, mislim da je, znači, vraćam se na Prebilovce i tu bih i stao, hram u Prebilovcima, način na koji je napravljen, način na koji su popamćeni imena, to je jedno selo cijelo mjesto stradalo, mislim da je to model koji nikome ne zabija prst u oko od živih, jer svako ko dođe, a u pitanju su hrvatske ustaše, koje su prvo pobile selo Prebilovce, a onda srušile crkvu u Prebilovcima 1991. i 2. pa je opet moralo sve da se gradi, ali izgleda da je to stradanje crkve 1991. dovelo do toga da iz tog još većeg stradanja...
Hoću da probam da pronađem snimak patrijarha Pavla kako govori o Prebilovcima. Da. Sjećate se, vi pričajte, nego ja sad ovdje da probam da nađem pa da vidim ako možemo da ga pustimo, jer je to zaista jedan divan moment. Htio bih da vam dam temu za govor dok to potražim. Zanimljivo mi je bilo jedno zapažanje, da li je to bilo vladike Jovana ili možda nekog iz tima njegovih saradnika, koji su postavili pitanje koga ti znaš od žrtava Jasenovca. Kaže, svi znamo za Maksa Luborića, svi znamo za ovog fratra Majstorovića, svi znaju za Vrbana, za ne znam sad ko su sve te ličnosti koje su ubice u Jasenovcu. Ako izuzmeš starca Vukašina iz Klepaca ili ne znam nekoga ko ti je iz tvoje lične okruženja, porodice ili slično, koga ti znaš da je stradao tamo? Da li je naša primarna pažnja i fokus pažnje bio usmjeren upravo ka zločincima, a ne ka žrtvama?
A vladika Jovan, kao čovjek koji je najviše sebe dao u istraživanju tog zločina i u obnovi sjećanja i ustanovljenju kulta, pravog, adekvatnog kulta naše crkve u odnosu na to, svakako je pravu kad to kaže. Međutim, ja postavljam samo jedno pitanje. Kako da znam... Da bi znao neko ko je stradao u Jasenovcu, treba je neko da preživi iz nekog sela, iz neke porodice. Ali kako, ko će koga da zna ako su cijela sela? Ja sam ovdje već jednom u studiju pop recenzija čitao pjesmu Prkos Stevana Rajičkovića.
Da.
Pa ne bi to da ponavljam, ali oni stihovi, niko od nas nikom neće doći. U nepovratnoj mi ležimo noći. Pojavimo se kad u prkosu pretvoreni u travu ili rosu. Dakle, prosto cijela zajednica je satrta. Selo Draksenić, pored Save, i to takozvano groblje mozgovata. Selo Prkos, selo Prebilovci, Jadovno, Glina i sve to tako. I onda opet... Ponavljam, znači ja to ne mogu da razvojim, i onda opet nekako se desilo da kao Srbi su digli vojni ustanak i napravili zločinačku tvorevinu, separatističku krajinu, pa je vojna akcija bila legitimna. Srbi su, dragi poštovani slušalci, 90. ili 91. sa pobjedom HDZ-a izbačeni iz Ustava Hrvatske kao konstitutivni narod. Da se to desilo Francuzima u Švajcarskoj, pa ajde, da kažeš, nova promjena konfederacije, nova načela, Francuzi žive gdje su živjeli, neće ih niko. Ali to se desilo narodu koji je već ubijen. Cijela sela su ubijena i sad takav čin napraviti. Pa ja imam potpuno razumijevanje. Nemam razumijevanje ni za jedan zločin, ni za jedan ispaljeni metak, bez razloga. Na kraju krajeva očigledno da i ta vojna akcija koja je projektovala i tobož branila Republiku Srpsku Krajinu, bila pogrešna jer je nije odbranila. Kako kaže Njegoš, stoga brani kad ga ne odbrani. Znači to očigledno odbacivanje plana Z4 za koji čujemo šta je sve podrazumijevao, kakvu vrstu autonomije Srba. Neću sad time da se...
To je prosto, oče, izvidite što vas prekidam, to je prosto neminovnost kada je jedna takva politika permanentnog pritiska na ljude da se oni isele, pa čak i da nije bilo Oluje. Jedna lijepa knjiga koju su pisali Predrag Marković i Čedomir Antić, alternativna istorija Srbije. I sad sam je čitao, ona ta kontrafaktualna istorija je bila popularna jedno vrijeme. Što bi bilo kad bi bilo? Da. I što bi bilo da su Srbi prihvatili Zečec? I oni pišu tu, razmatraju i kažu, pa opet bi se na kraju svi iselili. Jer prosto takva je politika, ne može, to nije politika suživota, to nije politika bratskog, nego ta politika pritiska, sukobljavanja, kontrasta, ona na kraju mora da rezultuje upravo tim, pa da kažemo, genocidnim ishodom.
Pa ne znam. Taj plan je podrazumijevao određenu vrstu autonomije u zemlji koja ipak pledira i evo do sad je stigla, ušla u... Meni isto nije jasno nikako. Mi nije jasno kako je zemlja koja je dozvolila da 200.000 njenih građana napusti svoje vjekovno ognjište, kako su oni ušli u Evropsku uniju, a da prije toga nije obezbeđen povratak tih građana. Kako, da mi nisu obezbeđena prava. Dobro, to su neke vrste, nego hoću ovo da kažem samo. Dakle, sve to spojeno. Te dvije zločinačke akcije 95. i taj zločin nisu naravno isti izvršioci. Ali isti duh. Ne trebate nam. Idite tamo negdje drugo. Vi ste Srbi, niste Hrvati, onda idite u Srbiju. I to je taj duh koji hvala Bogu pa nema mogućnosti da se razvija. Ali to je taj duh koji pričam ovih dana sa nekim meni bliskim ljudima koji su ovako jako fini, pametni, ljekari, advokati, ljudi koji se vode poslove i tako dalje, koji uporno me ubjeđuje da je Svetosavlje nešto što je u Crnu Goru nametnuto 918. dolaskom srpske vojske. I ništa ne pomaže. Ni freska Svetog Save u Ostrogu koja je naslikana u 17. vijeku, ni činjenica da je Sveti Sava bio školska slava u Knjaževini i Kraljevini Crnoj Gori, ni Sveti Sava u štampanim knjigama Crnojevića na Cetinju u 15. vijeku, ništa ne pomaže. Jednostavno, on je tako zacrto da je to došlo 18. i pretpostavljam da je isto tako zacrto da to sad treba da se vrati. Tamo odakle on misli da je došlo. Konačan ishod bezumlja. Idi odavde, ne trebaš. Da li ću da te ubijem, da li ćeš sam da se ubiješ, da li ćeš sam da se pokupiš, da ideš. Uglavnom, ja hoću da budem sam bez tebe. To je poruka ove cijele priče, koja je, opet ponavljam, kad su u pitanju brojke i stradanja, neshvatljiva. I najmanje što možemo je 22. aprila da se sjećamo. I ponavljam, reći ću još jednom. I dobro je što je Crna Gora donijela rezoluciju o Jasenovcu. Zašto? Bar zato što država Hrvatska nikad nije donijela takvu rezoluciju. I što gledam sad državni vrh, kažu ljudi, državni vrh Hrvatske svake godine izlazi i odaje poštu nevino stradalnima u Jasenovcu. Jako se izbjegava i minimizira da se kaže ko je najviše tamo postradao. I ne daj Bože da ćeš čuti riječ genocid. Nego se govori o strašnom zločinu, o nečem što ne treba nikad više da se ponovi i tako dalje. Pa izgleda nekako kao, više liči ta komemoracija, više liči na to kao da se tu desi neki veliki zemljotres. Ili neka velika poplava koja je donijela veliki broj žrtava. A ne jedan sistematski, organizovani lanac logora. Znači, trebalo ljude dovesti tu, trebalo ih je držati tu, iskoristiti da rade dok se rade. Znači, isto model, isto Auschwitza, Dachaua i svih ovih nacističkih logora, isti takav. Tačno, nisu ih odmah ubijali. I moguće da su neki baš umrli samo od gladi. Ali naravno su umrli od gladi kad si ih držao zatvorene i nisim... Dakle, to je samo jedna vrsta...
Tim što su i njemački oficiri bilježili jedan nivo, pa mogli bismo reći ne balkanske, jer to opet ni podaštava, ali u svakom slučaju južnjačkog temperamenta pri egzekucijama i kojega možda i falilo u njemačkim logorima smrti, koji su ovako bili više fabrike.
Pa nije im falilo tamo, sigurno.
Pa sigurno. Mislim, to je... Ali bilo je posebnih zvjerstava koja se, nego to možda ne treba da bude naša tema. Evo, recimo, baš bih preporučio da čujemo malo patrijarha Pavla. Mm-hmm. On je 1991. godine posjetio Prebilovcu u ono vrijeme kada su otvarane jame. Uh-huh. I kada su ti nesrećni, po najviše mladi ljudi, djeca, žene, starci koji nisu mogli da pobjegnu u šumu i koji su smatrali da neće biti pobijeni, pobijeni i ubačeni u jame. Tamo umirali neki živi, neki mrtvi. U svakom slučaju, jedna od najstrašnijih sudbina, lijepo opisana u onoj pjesmi Igora Gorana Kovačića, Ivana Gorana Kovačića. U svakom slučaju, da poslušamo kako je patrijar Pavle besjedio tom prilikom i koje pouke je davao ljudima koji su se posle 50 godina ćutanja suočili sa tim strašnim događajima.
Jednog dana, pa u razgovoru sa ljudima, o čemu, o tim našim nevoljama tamo, je pričao jedan mlad čovjek. Pa će da kaže, za sve ove naše nevolje u mnogom je kriva i naša pravoslavna vera, koja nas je večito učila da budemo milostivi, da ne budemo svetoljubivi, da praštamo. A ovi drugi oko nas imali su sasvim drugčiji stav i drugčije shvatanje i ove naše osobine znali da iskorišćavaju na svoju korist, a na našu nesreću. Neće to, reko, biti baš sve tako. Naša nas je vera učila da uvek budemo ljudi, nikad ne ljudi. I osjeti da će biti, da je taj mlad čovjek porijekom Crnogorac, pa ću ga pitati, čini se, rekao da ste Crnogorac porijekom, jesam li? Je da vam kažem šta je Marko Miljanov, jedan vojvoda crnogorski, šta je opisao u svoji 5 knjiga, a u 50. godini naučio da čita i piše, pa opisuje jednoga Čiču iz Vasojevića, koji je bio i dobar junak, ali ga jedna mladi Crnogorac sleđa rani iz najnižih pobuda da mu digne ono oružje što imao. I kako je ga gađao u glavu, kuršum nije probio lobanju, nego je obišao i oko mu istero i Čiča u krvi padni, ali on je čitavijem okom video koga to ubi. I kad su Čiču našli i pitali ko te ubi, taj uvate mladića na sud i osude na večitu robiju. Čiča bolovo, prebolovo, ostao bez oka. Pa kad je prebolovo, digne se u sud, a u sudu se našao i knjaz Nikola, pa će Čiča da moli sudiju i knjaza da puste onoga mladića. Kako veli pobogu, pa je ti oko ti istorito zašta? Ajde da je bila neka svađa, pa čovjek u onome afektu učini i ono što se posle kaje, nije trebalo da učini. Ili da je bila krvna osveta ili nešto, nego da ti digne i digo ti to što si mojiš osa bez oka. Gospodaru veli, dobro činjeti da nam je dosadi. A drugo veli, njemu je 17 godina, a meni je 60. Veću je nesreću on učinio sebi nego meni. U 60. godine on će Čiča da kaže, život ne počinje. Ako do sada nisam učinio što se moglo i trebalo, digni sada ruke. A on je na početku života, pa zar tako da ga počne i da ga u zatvor zavrne. Ni ja, ni vi čini mi se da u takvom slučaju ne znam da li bi tako postupili. Svi su izgledi da ne bi, da nam nije stao na žulj, pa ne znam šta bi mu činjeli. Ali mi svi osjećamo da je to ono što i nas kao narod održalo, ne samo da preživimo biološki, da ne živimo, nego da preživimo kao ljudi Božji.
Po pretenzije. Po pretenzije.
I pratite Po pretenzije, 130. epizoda. Rekli smo, govorimo o 80. godišnjici kraja logora Jasenovac i tog junačkog proboja posljednjih jasenovačkih logoraša, ali i da se osvrnemo i na odlazak pape Franje i na izbor novog pape. Oče Gojko, kad smo rekli da ćemo govoriti o ovoj temi, nekako ove dvije teme ne izgledaju slično, ali se i tekako prepliču, zato što je Jasenovac jedna ozbiljna stanica na dijalogu pravoslavne crkve i katoličke, posebno srpske pravoslavne crkve i katoličke crkve, da kao što mnogi istoričari kažu da iako je formalno raskol između pravoslavne i katoličke crkve nastupio 1954. godine, da je on zapečaćen i konačno razdvojen tek razorenjem Jerusalima ovog Konstantinopolja 1204. godine, da i ovo stradanje u Jasenovcu predstavlja sličan događaj, posebno za odnose katolika i pravoslavaca na Balkanu.
Pa jedno je zločin, a još ti teže pada interpretacija zločina. Znači, jedno je bilo ulazak krstaša potpuno neplanirani u Carigrad 1204. godine, jer su bili krenuli da oslobađaju grob gospodnji, kao prethodna tri krstaška rata. Uh-huh. A završili su u rušenju i pljačkanju Jerusalima i ubijanju i postavljene i čak i neki latinski carigradski patrijarh, i šta ti ja znam. Znači, prava okupacija je bila Vizantije od strane latinskih zapadnih kraljeva i kneževa. A druga interpretacija je da je to oslobođenje bilo za Carigrada od šizme. Znači, nešto što doživljavaš svojom vjerom, pravom vjerom, autentičnom, neko je došao i na silu ti to oteo i proglasio je da si... To je možda još više zaboljelo. Kasnije su kasnije, kad je Mihajlo Paleolog oslobodio 1261. godine, oslobodio Vizantiju, prvo što se ponudilo tom tek oslobođenom carstvu je Lionska unija, koja opet na neki način nameće neke sa pravoslavnog aspekta novotarije, kao što su primat rimskog pape, još tada nije bila dogma nepogrešivosti, ali njegova primat u odnosu na druge, i dodatak simbolu vjere koji nije usvojen na prva dva vaseljenska sabora, što treba to nedalje pričati. Dakle, tog dodatka, tom tekstu simbola vjere nema na odlukama prva dva vaseljenska sabora, kad je taj tekst i formulisan. E, isto tako, teže od ovih rana nacističkih, ludačkih, ustaških, organizovanih, sistemskih, fabrika smrti je to bila, za razliku od ovih drugih, kad neko nekom, ne znam, neko, ovi zapale ovima selo, pa onda ovi dođu pa se osvete, što je bilo u drugim krajevima, isto tako zločini, jer kad ti ubiješ nejače žene i djecu, to je jednako zločin, nema tu opravdanja. Ali ovdje je bila
sistemska namjera, genocidna.
Da, ovdje je bila sistemska namjera da se prosto istrijebe stanovnici nekoga kraja. I što hoću da kažem, teško nas boli čutanje tada rimskog pape, prema mnogim, nije samo tema bila Jasenovac, nego uopšte odnos prema Mussoliniju, prema Hitleru i tako dalje. Vrlo je kontraverzna uloga tada poglavara katoličke crkve. Mnogi katolički...
Pape Pije 11.
Da, mnogi katolički sveštenici su i postradali od nacista, jer nacistički režim, za razliku od ovog fašističkog Mussolinijevog, koji, eto, bar nominalno je bio vezan za katoličku crkvu, ovi su bili čisti pagani i satanisti, ovi nacisti. Tako da...
Da, treba reći da je savremena Italija bila u velikom sukobu sa Vatikanom sve do dolaska fašista, da je tek Mussolini potpisao konkordat Italije i Vatikana, i da je papa Pije 11. tada vrlo pohvalno govori o njemu, što opet ništa ne znači. Ne treba se hvatati ako neko kaže neku pohvalnu riječ i sad da se čovjek zbog toga, ali ipak jedna saradnja sa fašističkom Italijom, jedan prilično ambivalentan odnos u toku prvih godina rata, sve dok Amerikanci i Englezi ne primaknu se zidovima Vatikana, Vatikan je gotovo nijem na sve zločine koji se dešava.
Pa ne bih ja ništa isticao da to nešto znači, da nije sada i ovdje, upek dovodim u vezu sa našim sada ovdje životom.
Apsolutno.
Kad mi neko na ulici kaže da je vladika Nikolaj 33. rekao neku pohvalnu riječ o Hitleru, pa zbog toga ne valja cijela Srpska pravoslavna crkva, niti valja cijel vladika Nikolaj zbog te jedne rečenice 33.
Mm-hmm.
A 36. čita svije dolazi na noge Hitleru, tamo su olimpijske igre u Berlinu.
Pa ja.
Svi ga poštuju, a taj papa je rekao za Mussolinija, ovog čovjeka je poslalo samo Božje proviđenje.
Da,
zašto?
Da.
Zato što je konačno riješio pitanje, čuveni rimsko pitanje koje je trajalo stotinama godina, od kad je formirana država Italija od 70. godina.
Ono je obilježena velikim sukobom sa Vatikanom.
Pa eto, pola vijeka je trajao taj neriješeni sukob, dok nije došao Mussolini. Hoću da kažem, upravo zato što se ne treba hvatati jedne rečenice, nekako pokušavam da objasnim da je mojim sagovornicima da je biće, suština crkve antifašističko, antinacističko, antitotalitarno, ali eto, vidite, ponekad nekad. Pa hoću da kažem, niko ne dovodi u pitanje instituciju rimskog pape zbog te rečenice ili zbog ćutanja u vrijeme Jasenovca. Ali zašto mi sad ovo uopšte pričamo? Ti si dao lijep uvod da je ovih dana nas napustio papa Franje. Moram da kažem da se osjećamo ovih dana, je pet godina od kako nas je napustio otac Momo Krivokapić, paroh u Kotoru, učitelj svih nas, čovjek koji
je bio na prvoj liniji dijaloga sa,
koji se trudio i da uspostavi dijalog i da ponekad malo i sa znakom uzvika opravdanog ukaže na neke nepravde od stradanja prevlačkih mučenika, od marginalizovanja pravoslavnog kulta i kulture na Crnogorskom primorju i tako dalje. Dakle,
ali opet nastavio one lijepe prakse dočekivanja moštiju svetog.
Da, apsolutno, da, apsolutno. Znači, mi smo tu u suživotu, ali sva priča o papama i u ovoj temi je upravo u tome što se ovaj papa, blaženo počivši Franjo, je jedan od prvih, a upravo zato što ne dolazi iz Evrope, pa ne nosi teret tih sukoba, ni te neke, da tako kažem, promišljenih nekih skrivanja i prećutkivanja, nego otvoreno je rekao, kako da kanonizujem čovjeka protiv koga čitav jedan narod ima nešto da kaže, ne protiv njega. Ne protiv kardinala Stepinca, nego protiv njegovog ćutanja. A ako mi neko kaže da je njegova replika Anti Paveliću, Jasenovac je sramota za Hrvatsku državu, ako mi neko kaže da je to adekvatna reakcija jednog Hristovog kardinala, ja ću tu postaviti veliki znak pitanja.
Jer
to je više priznavanje legitimiteta NDH. Znači, obraćaš se poglavniku i kažeš da je Jasenovac ne genocid, ne zločin, nego sramota za Hrvatsku državu. Dakle, malo da bismo se složili oko. I papa Franjo niti je proglasio, niti je spriječio nešto, nego je samo podsjetio i jedne i druge. Jer pazite, formirana je ta komisija sastavljena od arhireja i stručnjaka Srpske pravoslavne crkve i Rimokatoličke crkve u Hrvatskoj. Da ja znam, nije nikakav zaključak. Ali su barem, sjećam se toga kako je mitropolitan Filohije dolazio jednog tih sedmica održana i ovdje u Podgorici. Ipak je razgovor urodio plodom. Naši su čuli nešto o Stepincu što nisu znali. Da je to bio jedan čovjek od malih nogu okrenut crkvi, protiv komunizma, protiv jednomlja, odan papi, odan svojoj crkvi, onako onoj u kojoj se rodio. Dosta se onako dostojanstveno držao i u tim godinama, da tako kažem, ne možemo reći hapšenja i progona, ali kućnog pritvora. Dakle, čuli smo nešto o Stepincu što nismo znali. Mi smo ga samo vezali za to gdje je bio 41. 45. i šta je rekao, a šta nije rekao. Ali su čuli i katolički biskupi i kardinali. Tu je bio mitropolitan Filohije, tu je bio, ne znam ko je bio, članovi sinoda.
Irinej Bački, Jovan Ćuribor.
Čulo se ono što nisu vjerovatno znali ni čuli. Naravno, kad se sjednu Srbi i Hrvati da pričaju o tim zločinima, šta može reći jedan ožalošćeni Srbin nego da su mu sve pobili? A šta može reći Hrvat nego ono što su zadnje vrijeme počeli da izjednačavaju brojke ubijenih u Blajburgu i ubijenih u Jasenovcu? Pa je jedan za mene vrlo diskutabilan političar novih vremena, jedan od krivaca za krvavi raspad Jugoslavije, predsjednik Hrvatske Mesić, rekao jednu rečenicu koja, eto što kažu, nemoj nikad podlačiti crtu dok Bog nešto. Rekao jednu rečenicu koja je onako dosta slikovito, jer pazi, usijanim glavama ne možeš objasniti da nisu isto nevine žrtve u Jasenovcu i vezani zarobljenici strijeljani bez suda i presude, recimo u Blajburgu, pa iako su ustaše. Ali šta je on rekao? Niko od ubijenih u Jasenovcu nije kriv ni za jednu žrtvu u Blajburgu. A mnogi iz Blajburga su krivi za mnoge žrtve u Jasenovcu. Recimo, je to jedna takva slikovita rečenica koja sama sobom dosta govori. Rekao, kreneš mnogo da objašnjavaš. Niko te neće čuti. Ako neko me Bog da i ako neko umije da kaže, a taj umije jer je rekao moj posao je završen, Jugoslavije više nema. I mi danas slušamo sa svih evropskih adresa da su Srbi krivi za raspad Jugoslavije. A čovjek, predsjednik Hrvatske, rekao moj posao je završen, Jugoslavije više nema. Dakle, to je bio njegov zadatak da Jugoslavije nestane i sad samo slušao, vjerovatno je režim u Beogradu jednim dijelom krivi što se tiče ove situacije u Ukrajini i uopšte sudbine Srba u 90. godina, ali ajde da pričamo otvoreno o najnormalnijim istinama, o najčistijim faktima. Ljudi se hvale sa tim što su srušili Jugoslaviju. I sad sav teret u narativu, opet se vraćam treći put na ovu našu ovdje braću i komšije, sav teret za raspad Jugoslavije ide na račun Beograda. A dobro je rekao Rambo Amadeus u jednoj emisiji, kad ga je jedan od ovdašnjih novinara pitao kako ste mogli u Beogradu, Beograd je tamo Milošević, oni su srušili Jugoslaviju, on ga rekao, pa nisu, kaže, nije Milošević srušio Jugoslaviju, nego ko sad skočio iz stolice? Kaže, pa Slovenci. Kaže, oni su prvi otkazali štafetu mladosti, oni su prvi tamo Laibach koncert, oni su prvi mladina, oni su prvi rekli nas Jugoslavije ne interesuje. A kaže, brojali su se da su najpametniji od svih nas. Tamo su najbolje klinike bile, tamo su oni su nekako najveće, čisti su im parkovi, najbolji je red, najbolje skijaši, i sad ja znam, kaže, pa oni su prvi otkazali Jugoslaviju. Jugoslavija bez Slovenije više nije Jugoslavija. Ali kad džabe, nemaš ti to da sad da pričaš da je, što kažu, da su 2 i 2, 4. Nego se pričaju neke ideološke priče.
Da. Ste gledali ovaj film Dvoje papa?
Jesam.
Znam da ste gledali,
jesu.
Me zanima.
Da.
Meni se dopao film, ovako interesantno i posebno interesanta taj susret tradicionalnog i, da kažemo, liberalnog u crkvi.
Pravoslavna crkva. Niti srpska, niti carigradska patrijaršija, niti moskovska nikada od 1054. do danas nije postavila episkopa u Rimu. Mitropolita nekog u Rimu. Mi imamo mitropolita zagrebačko-ljubljanskog i sve Italije. Imaju i
carije. To je sad švajcarski.
Švajcarsko-švajcarski. Ali to su naši episkopi koji privremeno brinu o pravoslavnim Srbima koji tamo žive i služe se liturgiji i tako dalje. To nije postavljen episkop za Italiju, pravoslavni. Što znači da smo mi negdje ostavili mogućnost da nekada, ako bi Bog dao, da se urazumimo i da se vratimo jedni drugima, da mi tog rimskog papu, ako bi se on vratio onim izvorima na kojima mi stojimo sada, pravoslavnim, mi bez problema bi tog papu zagrlili kao svoga brata. Ako bi to nekad bilo, kažem. Ako bi to nekad bilo. Znači, ne ujedinjenje po svaku cijelu. I ne ujedinjenje pod dogmom o papskoj nepogrešljivosti, pod filiokveom i pod ovakvim odnosom prema, recimo, Jasenovcu, kakav je bio do pape Franje. E zato ću da kažem da i mene kao pravoslavnog raduje da je jedan čovjek uspio da oživi nešto što je stajalo iza nekih vatikanskih zidina kao više kao neki znak prošlosti. neki znak neke vlasti, pa Vatikan, pa neke tajne igre, takozvani pacovski kanali. Otkud su svi ustaški zločinci uspjeli da se nađu u zemljama baš Latinske Amerike? I šta je radio Pavelić toliko dana, čini mi se, po padu NDH u Italiji, pa odatle otišao i na kraju sahranjen u Madridu, u Španiji? Da li to baš nema nikakve veze sa sistemom postojanja Rimokatoličke crkve itd. Ali hoću da kažem da me obradovalo što je jedan čovjek oživio tu, u barem u našim očima, ne kažem ja da je tako bilo kod katolika, ali u mojim očima, u našim očima je titula rimskog pape i institucija rimskog pape bila nešto što je bilo više vezano za politiku i za istoriju i bio spomenik nekih sukoba. Odjednom se pojavi jedan čovjek koji ide među siromašne, koji prati fudbal, koji ima razumijevanja za Srbe, koji pokuša da razumije problem Jasenovca, a može zato što nije odavde iz ove naše krvi međusobne, iz ove naše međusobne patnje. I taj film je vrlo uspješno prikazao, inače, odnos jednog hladnog Njemca, prethodni papa Benedikt, koji je čuveni kao papa Reisinger, i ovaj papa koji jedan, kako su se oni zbližili, kako prikazuju dva duha, inače dominantna u katoličkoj crkvi, taj s jedne strane germanski, taj drugi latinoamerički i romanski.
Vidjet ćemo možda sad neki azijski ili afrički.
Da, ali u svakom slučaju preporučujem taj film svakome, jer ako ima tačaka gdje se možemo približiti, a ovo sve pričam da i tu ne ostanem nedorečen. Otac Sobren je imao jedan jako dobar, nego ne znam koji je kanal bio u pitanju, jedan jako lijepo prepričavanje nečega što svi mi prepričavamo, znači noć prije nego što će papa Franjo biti izabran za, odnosno ustoličen u tron rimskih episkopa, on sjedi sa mitropolitom Amfilohijem večera i razgovara i naravno ovaj mu kaže da bi volio da ujedini pravoslavne i katolike, a mitropolit mu kaže, evo, odrecite se dogme o papskoj nepogrešivosti, već ste pola posla obavili, to papa Franjo nije uradio, iako je, ja sam se iznenadio, sam utisak da je on stolovao svega 5-6 godina na stolici rimskih episkopa, ali evo, to je trajalo
i bolestan
12 godina, da. Ali hoću da kažem, mitropolit Amfilohije je imao tu ispruženu ruku prema papi Franju, predosjećajući da je on čovjek malo daleko vidi i malo rastrećeniji ovih naših evropskih sukova. Teško je očekivati od nekog hrvatskog biskupa da nešto slično kaže u pogledu i Stepinca i u pogledu... Ali slušao sam ovih dana u emisijama Hrvatske radio televizije komentare nekih njihovih teologa koji kažu, pa možda mi Hrvati nismo najbolje razumjeli odnos pape Franja prema Jasenovcu, ali on je bio nešto daleko vidiji i sa aspekta interesa cijele katoličke crkve nego što to mi Hrvati možemo. Ja sad ne mogu da se Mate Uzunić, čini mi se, riječki biskup, ako nešto nisam pogriješio u ime, jedan je od tih ljudi koji su to tako rekli. Dakle, i ne slaže se s takvim odnosom prema Stepincu papinim, ali razmišlja naglas pred cijelim auditorijom Hrvatske radio televizije da je možda ipak papa pokušao da to malo gleda sa onog njegoševskog brda, ako i malo većeg nego što to mogu vidjeti recimo rimokatolici u Hrvatskoj.
A meni je posebno interesantno, a ne pominje se često, a čini mi se da bi bilo ilustrativno reći da i u ovom nesrećnom, tragičnom, posebno za nas pravoslavce, najtragičnijem ratu od Drugog svjetskog rata koji se dešava u Ukrajini između pravoslavnih naroda, papa Franja, iako bi imao apsolutno pravo i mi bi razumjeli vjerovatno da zauzme jednu stranu, s obzirom da najveći broj unijata u Ukrajini su, ne najveći, nego gotovo svi su na jednoj strani tog, pa ponovo recimo građanskog sukoba, on ipak nije zauzeo stranu tvrdo ni na jednu ni na drugu stranu, nego je nekako pozivao na mir, bio glas razuma u tom čitavom paktu.
A vidite, on, Vatikan nikad nije priznao nezavisnost Kosova.
Apsolutno.
I sad razmišljam o nekim političkim, ideološkim igrarijama ovih dana, gdje je opet jedan poslanik iz te hrvatske vladajuće strukture tamo zapodijenuo neku priču kao gdje je bio poglavar najbrojnije vjerske zajednice u Crnoj Gori, zašto je išao kod Putina, kaže to taj Hrvat. A meni je palo na pamet, da sam mogao da budem tu da ga pitam, A šta kaže poglavar najbrojnije vjerske zajednice u Hrvatskoj po pitanju Kosova? I da li vi, hrvatski političari, to poštujete? Da li to ima ikakvu obavezu za vas? Poglavar najveće zajednice vjerske u Hrvatskoj nalazi se u Rimu. Kao što se poglavar najveće vjerske zajednice u Crnoj Gori nalazi u Beogradu, odnosno u Drevnoj Pećkoj Patrijaršiji, ali sada to je Srpska pravoslavna crkva.
Lijepo je bilo vidjeti vaskršnju liturgiju u Pećkoj Patrijaršiji.
Yes.
Lijep znak.
Yes.
Lijep znak nade. Očekujemo da vidimo možda trailer za taj film.
Ajde.
Da eto možda bude poziv našim gledalcima, ako imaju interesovanja, da pogledaju.
Ja preporučujem obavezno da se pogleda.
A onda da se malo osvrnemo i na pitanja naših gledalci. Mm-hmm.
You know the Beatles?
Yes, I know, but who they are? Of
course you do.
Eleanor Rigby.
Who?
Eleanor Rigby.
No, I don't know.
You know, Yellow Submarine. Dun, 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 dun.
Yellow Submarine?
That's silly.
It's very funny. You've been one of my harshest critics. The way you live is a criticism. Your shoes are a criticism.
You don't like my shoes?
You think you know better?
We are no longer part of this world.
You know, the hardest thing is to listen. To hear his voice. God's voice.
Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, nuestro vino.
It's not me who needs to be satisfied. It's 1.2 million believers.
Science!
You know, there's a saying. God always corrects one pope by presenting the world with another pope. I should quite like to see my correction.
Poprecenzije, poprecenzije. Poprecenzije.
130. epizoda poprecenzija ulazi u sam finiš. Teške, ali lijepe teme. Komentari se također tako i kreću od onih teških do onih lijepih, ali ono što me naročito raduje jeste što gotovo na početku svakog od njih stoji ovaj pozdrav koji najljepše odaje počast svim žrtvama i Jasenovca i svim drugim nevinim žrtvama širom svijeta, a to je pozdrav Hristos Vaskrse. Siniša pozdravlja i kaže: otac Gojko je britka sablja, uvijek ga je fino slušati. Marko Petković: Hristos Vaskrse, pozdrav iz Azanje. Hristos Vaskrse, pozdrav iz Bukurešta, redovno vas pratim i mnogo mi značite. Goodbye, kiše. Hristos Vaskrse, oci, hvala vam što širite blagu vijest. Ako ima vremena, volim bi da nam objasnite ukratko čitavu polemiku oko jeresi u poslanici i zašto to nije jeres ako nije.
Koja poslanica?
Bila je neka, mislim, priča kako poslanica patrijarhova Vaskršnja sadrži jeretičke stavove i stvarno ne bih komentarisao poslanicu koju potpisuju svi episkopi Srpske crkve na čelu sa patrijarhom da može biti jeretičkog karaktera. Stvarno ne bih dao prostor za tu diskusiju.
Ma ja sam čitao poslanicu, tvrdim da nema nikakve jeresije.
Apsolutno, ali prosto ne mogu da vjerujem da nije dovoljan spisak potpisnika te poslanice, ono na kraju koji stoji, nego da bi se moglo povjerovati u drugom.
Ajmo dalje.
Dejana Jovičić kaže: hvala dragi oci za svaku besjedu, hvala Bogu što vas imamo, što nas kripite i učite vjeri. Pozdrav iz Teslića iz Republike Srpske. Dašić Mladen: pomaže Bog. Da li bi nam bilo bolje kada bi nam bilo još gore? Da li nam je bolje kada nam je bilo gore? Pozdrav iz Tita. Zanimljivo. Stefan Đurđanović: Hristos Vaskrse, ovo nije kritika što želim da kažem, već konstatacija. Smatram da je totalno nelogično umanjivati broj žrtava, ni jedna zdrava osoba na to ne može da pristane, pogotovo ako je to bio. Apsolutno se slažem.
Apsolutno, sve što smo rekli ide u pravcu da se broj žrtava ne umanjuje.
Mislim, ko bi želio da umanjuje broj žrtava, osim onoga ko želi da taj...
Mislim, čak da smo na jedan pristojan način ukazali kritiku prema tome. Možda nismo najbolje se izrazili.
Teško svima na strašnom sudu Hristovom, kada se oči u oči sretnemo sa njima, koliko ih je zaista bilo, samo jedna konstatacija. Dobro. Teška tema ovih dana je bila i godišnjica oca Moma Krokapića. Veliki pozdrav iz Valjeva. Jeste, sjećamo se uvijek našeg prisno pametnog oca Moma. Gospodin Pendula, može li... Što o djelovanju izraelskih sekti unutar pravoslavlja? Svedoka, na primjer, i tako dalje. Pozdrav iz Dulena.
Možda da se malo raspitamo o tim. Ne znam ni za jednu unutar pravoslavlja da djeluje.
Da. Irena Milanović, Hristos, vaskrse, braće i sestre, moje mile i oci moji dragi. Vaistinu vaskrse.
Vaistinu vaskrse.
Pa i da jeste nametnuto svetosavlje, hvala Bogu i slava za to.
Sveti Sava se prosto nametnuo svojom ličnošću i toliko bio ubjedljiv od 13. vijeka na ovamo da smo ga prihvatili kao pravog svjedoka Hristovog vaskrsenja.
Apsolutno, apsolutno. I divno što u osnovi identiteta našeg naroda, za razliku od brojnih drugih naroda, ne nalazi se ni vojskovođa, ni svetovni vladar, ni neki čovjek svetovne moći, nego upravo čovjek manastira, mira, postava.
Pa i pored Svetog Save, onaj koji je imao zemaljsku moć, stoji kao potpuno ražalovan od sve te moći, dobrovoljno, a to je sveti njegov otac Simeon Mirotoče.
Tako je. Otac Miroslav nas ponovo pozdravlja iz Slovačke. Hvala mu.
Pozdrav.
Gleda. Željko, pozdrav. Idem pešaka od Užica do Hilandara. Sluša nas usput.
Lijepo.
Lijepo. Irena Milanović, slava svim jasenovačkim učenicima, carstvo im nebesko. Bog vas blagoslovi, oci. Veliki pozdrav iz Australije. Vaše emisije nam mnogo znače u dijaspori. Bio je sad otac Rafailo u Australiji, vidio sam nevjerovatni broj našeg ljudi. I bile su mi nedavno, odnosno sad u nedelju, na liturgiji grupa sestara iz manastira Brskut, kod nas u Momišićima, i razgovarali posle i prenijeli su utiske oca Rafaela, koji kaže da je tamo crkva ne manje živa nego što je živa na ovim tradicionalno pravoslavnim područjima. Mira Jolić, napisala sam poruku i izbrisana, ali neka ne mogu izbrisati istinu. Hristos vaskrse.
Mm-hmm.
YouTube možda, mi ne brišemo.
Mm-hmm.
Hristos vaskrse, dragi oci, teško je postojati kao čovjek u ovome svijetu koji istinu prezire. Nekome je lakše da poriče i tako postoji, ali ništa nije trajno i zauvijek bez istine javi se ona iznova. Lijepo. Đuka Opačić, živi bili, pozdrav iz Vršca. Zdravo bio Đuka. Predrag Antonić, Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse. Branka, velike muke su se Srbima dešavale, ali Bogu hvala, vjera nas je održala i opstajemo uprko svim nevoljama. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse. Čekaj, vidim dalje, Gdje mi ode. Đuka, ja sam iz Krajine, ništa nije bez razloga. Mi se tamo Bogu ne bi vratili da rata nije bilo, većina djece nije bila krštena. Andrija Lončar, Hristos vaskrse, časni oci, vidim da se brat Dejan ne javlja, pa da ne bude da emisija prošla bez pozdrava i suncem okupane Irske. Andrija Lončar.
Odlično. Boga mu zdravlja.
Hristos vaskrse, Zora piše, a istinu vaskrse, Željko, ponovo, smo možda čitali već. Uvijek je lijepo slušati nešto, naučiti. Pozdrav iz Petrovca na Mlavi. Hristos vaskrse, dragi oci, često se pita zašto se favorizuje stav o dogmama i pravilnom učenju ako sav zakon leži na dvijema zapovestima o ljubavi. Pozdrav i svako dobro.
Pa nisam primijetio da se favorizuje, ali ako ćete, draga sestro, da se osluži jedna liturgija, onda nam
Boban.
Treba Boban, onda nam treba mnogo više pravila i uputstava nego te dvije. Gdje ko stoji, kad ko pjeva, kako liturgija počinje, kako se priprema, znači trebaju nam i još neka pravila. Ništa ne favorizujemo, ništa nije iznad Božje ljubavi i svaka dogma i svaki zakon i svako pravilo vaseljensko je usmjereno da se čuva ta ljubav, da se pominjemo. Ali kad...
Slušao sam lijepu jednu besjedu pape ovog prethodnog Ratzingera, Benedikta. I pita ga neko baš ovo pitanje i on kaže, pa i ljubav narkomana prema drogi je ljubav. Ako nije sa istinom povezana, nije...
Tako je, ljubav istina.
Ona može biti ubitačna.
Nego sam htio da kažem, kad je u pitanju Irska, suncem okupana Irska, tamo je od našega naroda najviše prisutno Srba iz Hrvatske. Jer su Hrvatska i Irska zajedno u Evropskoj uniji, pa im je lako da...
A i Hrvati dosta iseljavaju.
Ima dosta i Hrvata, ali što se tiče naše crkve u Dublinu, u Corku i tamo, ne znam kako se sve zove na mjesta, i onda sam čuo samo jednu anegdotu.
Belfast.
Čuo sam jednu anegdotu da desio se neki udes, neki naš čovjek je učestvovao u nekom udesu i došla je irska policija i pitala ga, dobro, ko ste vi, odakle ste? Kaže, ja sam Srbin, dajte pasoš, Hrvatska. Pa kaže, kako Srbin kad ste iz Hrvatske? Kaže, pa tako, država je Hrvatska, ali mi smo Srbi. A sad ovaj drugi Irac, a čudi me, jer bar Irci imaju vrlo jaku, veliku dijasporu izvan Irske, ali ovaj drugi...
Boston Celtics.
Da, ali ovaj prvi, drugi policajac kaže, za mene Srbi su Srbi, a Hrvati su u Hrvatskoj. I sad tu kreće rasprava i pridružuje se treći policajac. Ovaj Srbin objašnja da on jeste građan Hrvatske, ali da je Srbin, pripada srpskom narodu, i ovaj pokušava treći da to radi, kaže, čekajte, čekajte, kaže, sad ću ja to da rišim. Odakle ti je džed? Kaže on, iz Bosne. A ovaj se otio za glavu. Ništa nije još.
Ali mislim da je Srbin u svakom slučaju zadovoljan što se priča o saobraćajnom prekršaju prelila na temu nacionalnosti. Što isto dosta liči na naše ljude. Da vidim samo gdje sam stao. Dobro. Pozdrav nam stiže iz Vrbasa uz uvijek neprolazne riječi Hristos Vaskrse. Milan Dobrilović, Hristos Vaskrse. Ova vaša emisija me posjeća na jednu nebesku ljestvicu. Dobro, lijepo, malo pretjerano.
Ali... Dobro, mi smo tu neđe na prvim tim prečkama.
Pa on kaže, svaka emisija smo sve bliži Gospodu, ja mislim da tu neđe stojimo na prvim, ali svakom slučaju lijepo je čuti pohvalnu riječ, pa čak i kad je pretjerana, mi to održavamo kao izraz ljubavi.
Mi u Crnoj Gori bar znamo da pretjerujemo kad su pohvale u pitanju.
Tako je. Milja Slavković, Hristos Vaskrse, dragi oci, srdačno pozdrav iz Trstenika. Bojan Ostojić, Hristos Vaskrse, da li mislite da nam se dešava prema onom stanju u kom se narod i crkva? U kojem se nalazi narod i crkva. Sjetimo se božanske liturgije Svetog Vladike Nikolaja.
Ima i toga, sigurno. U svakom slučaju sve se dešava po Božjoj volji.
Irena Milanović. Kako objašnjavate one riječi Svetog pisma što kažu da će doći Antihrist i prevariti mnoge, da će se ponašati kao da čini čuda i da je dobar? Ja imam te reči stalno na umu i ne verujem u dobro katolika.
Da će doći Antihrist, doći će, ali što je govorio otac Justin iz Savinski, mi smo ovdje da propovjedamo Hrista, a ne Antihrista. Tako da ne treba da stalno mislimo o Antihristu, nego da stalno mislimo o Hristu.
Tako je. Dimitrije Bojović, pomaže Bog, nisam imao priliku se zahvalim ocu Gojku za podršku mojima u Podgorici. Svako dobro, želim Dimitrije Bojović iz Zagreba.
Bog ti pomogao.
Evo, iz Zagreba, lijepi pozdrav danas, što me posebno raduje. Oče Gojko, hvala puno.
Hvala Bogu i vidimo se sljedećeg četvrtka.
Neka je slava Bogu, slava jasenovačkim mučenicima, a neka vama Gospod da mira, ljubavi, sloge, bratske solidarnosti i da uvijek u našim srcima, ne samo na usnama, odjekuje Hristos Vaskrse.
Po pretenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Po pretenzije. Po pretenzije.